Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
Benvidas ao terceiro podcast sobre teatro comunitario e o último de Por Catro Perras. A temática desta viaxe herciana está dedicada á Guerra Civil do 36, ou mellor dito, o golpe militar do 36. A primeira serie de teatro comunitario que se fixo na Sala Ingrávida foi Por Catro Perras. É certo que fixeramos dúas series teatrais anteriores, Defecto de Forma, o estilo de sitcom, onde se desenvolvían situacións cómicas dentro dunha oficina de funcionariado, e A Vinganza da Becha, unha narcoserie onde desafiábamos o público na trama que tentaba resolver o enigma do asasinato de Paco Mendoza. Como digo, Por Catro Perras non foi a primeira serie teatral, pero sí a primeira na que aplicamos as características procesuais do teatro comunitario. E dende aquela non nos baixamos aínda do carro. Decidimos recoller historias arredor dos anos 60 e dividilas temáticamente ao longo dos capítulos. E así os eixos temáticos foron a verbena, o extraperlo, o cinema, a igrexa, o caruncho e a guerra civil. Con esta estrutura e dúas características máis, pois en todos os capítulos había nodo e o consultorio de Elena Francis. O nodo decidimos realizalo escénicamente a través de personaxes clown que sen texto facían gags con accións mímicas sobre o audio do nodo. O consultorio de Elena Francis quixemos incorporalo porque a historia pareceunos brutal.
Consultorio de Elena Francis.
Finalmente, Francis era un home e todo o consultorio, obviamente, servía para leccionar as mulleres nos duros anos do franquismo. Do público non só recollimos historias, moitas delas podedes escoitalas nos dous podcast anteriores, senón que, como antes de comenzar os capítulos proxetábamos fotos antigas, o público comenzou a deixarnos pens con fotos para que as proxectáramos o comezo e final dos capítulos. A serie foi un éxito sen precedentes e fixemos unha función na Praza do Concello, onde levamos ata uns 600 para facer escenas de extraperlo. Proxectamos fotos do Porriño nos anos 60 o grande e ata fomos a clases de swing para unha función histórica. Pois nun dos capítulos tratábamos o tema do golpe militar do 36, mas non queríamos sairnos da nosa estrutura temporal dos anos 60. Así que se nos ocurriu o seguinte, e recupero o audio daquela época.
A ver, comporto. A escena é un dos personaxes do túnel picando no túnel e se dá conta que ese túnel ten mortos. Evidentemente é unha fosa da Guerra Civil. Eses mortos están envoltos en telas ou vermellas ou azuis. Cando está aí con esa historia, aparece o personaxe de Rosiña, porque vai o túnel como lugar para resguardarse do frío no monte e teñen, despois da pertinente escena de medo e susto, teñen a conversa de que fai estes osos envoltos nunha tela vermella, cando en realidade é azul, porque o segredo que garda o pobo é que todos os homes son daltónicos e por iso eles viviron a guerra dunha maneira extraña, confusa e pouco resolutiva. Ese personaxe que está no túnel quédase mosqueado con esto que lle di Rosiña e vai o pobo a intentar indagar sobre as cores dese anaco de tela que leva con él. Sempre que se atopa con mulleres, o que pasa que él non se dá conta, evidentemente, reforzanlle o seu daltonismo. Pero, curiosamente, outro personaxe, que ben pode ser Elena Francis, Braulio, ou incluso o cura, porque Porto non quere ser dese pobo, non quere ser de Gulans agora, neganlle as cores. Entón, el se fai un pouco un lío e decide levar a estes personaxes ao túnel para que comproben por eles mesmos as cores que hai ali. Cando el vai ao túnel a todo isto, as mulleres que xa confabularon están achantadas nesa terra para facer algún tipo de ritual ou algo para acojonalo de maneira que isto non avance. Esto no está indo moi ben este final. Este é o segredo que gardan... que gardan as mulleres do pobo, que en realidade todos os homens dese pobo son daltónicos e teñen unha idea da guerra distorsionada, o que nos vai permitir a nós facer que o público supere esta idea de bandos, de cores e isto tan absurdo e tan absurdo que nos deixe un pouco seguir imaginando cousas no escenario con absoluta liberdade.
Bravo.
O efeito de ser daltónicos foi o que fixo que en lugar de activar unha bomba no pobo, a desactivaran pola confusión dos cables entre vermello e azul, e fixo que a guerra non sucedera dun xeito coherente nese pobo. Ese é o segredo que coñecen as mulleres do pobo e descoñecen os daltónicos, que son os homes que conforman os Dalton do pobo, imos.
E así foi como construímos un capítulo histórico. Neste podcast tentarei facer unha testemunha sonora do que foi. Agardo que vos guste.
Cantos anos tiñas cando entrou o movemento aquí? Cantou o movemento aquí.
Nada, eu nacín o 18 de abril do 39.
Ti nacistes no 39.
No mesmo mes que lle chaman os fascistas da Vitoria.
O abril, chaman da Vitoria?
Sí, o mes da Vitoria. O día 1 de abril foi cando terminou a guerra, cando se firmou, cando deu o comunicado de isto vencido e tal, e sometido... Tal, deron como obtenida o 1 de abril. Eu nací o 18 de ese mesmo ano.
18 do 39, vale. Entón a ti te contaron como entrou aquí o movimento varias veces.
Cantidade de veces. Además, eu tive sempre moito interés, porque eu traballei 13 anos. Eu tiña 13 anos. Faltábanme 2 meses para facer 14. Xogando por baixo portales para facer un corte. Tal, e un señor, fálame. Ei, Carolito, mira, queres vir a trabajar comigo a Celtia? Este era o señor Rei. Eu te deixe todo tan sorprendido.
Faltaban tantas cousas que...
Non sei, tan... non te preocupes, abro yo con tu padre. Estando chequei a noite a casa. Aquel mesmo día dixe a meu pai, isto é que o señor Rey dice que se queres ir a trabajar con a Celtia. Eu le dije que o problema é que estás estudiando. Eu estaba estudiando por libre, como se chamaba aquela época, o cuarto de bachillerato. E dixe, non, má, eu estudio igual. Ali traballas a 7 da tarde, eu dixe, pero eu estudio igual, os domingos e tal. Bueno, ya tú y tal. Entonces empecé a trabajar. Este señor, yo estaba, no era el secretario, pero estaba en una oficina, una habitación, que estábamos pocos, pero el jefe del departamento, del banco, muy cauto al principio, después iba con la gente y tal, que nos contó toda la historia de San Simón, porque él fue, él y un mes y un hermano fueron presos en San Simón. Entonces él era un. Vivía en Potreas, era un individuo que. O bien, era secretario de UGT, él repartía un periódico socialista o sus asociados, también repartía autoración católica, hacía teatros, era un punto para todo, con 18 años.
Este mismo señor que
este
te dijo
el docente. Y después, cuando fue el alzamiento, porque eso fue una cosa. Que a República levaba solo 5 anos. E xa a maior parte das veces que o goberno xa de dereita dentro da República. Non pasa nada, na República non xa da dereita. Pero o último foi o Frente Popular. O Frente Popular estaba formado por socialistas, comunistas e anarquistas. Entendes? Uh-huh. Entón, aí, tiñano moi difícil, porque iso coincidiu con todos os movimentos sociales e políticos de época. O marxismo, o anarquismo, que foron os principales, e a xente nova, pois, apuntaba aos movimentos novos que eran liberadores, aparentemente, despois. Entón, iso provocou unha nas zonas de Levante, en Cataluña, contra os curas. Entón, houve saqueos na República, e a policía, na cara de izquierdas, pois, quería reprimir iso, e non o conseguía. Entón, ese foi, pero podría conseguirlo, pero era un problema de novo. Pero, por outro lado, había un programa de facer un plan de agrario distinto, concentración de cambio de propiedades, a terra para que se o traballo, en fin, había unha serie de cousas. A enseñanza era libre, xa se dicía de todo na enseñanza, o sea, había sindicatos organizados que dicían ao patrón, nos por isto non traballamos, era, había.
Pero te diré, de que anos falas? Dos 50?
No, estou falando dos antes da guerra.
Ah, estás falando da República, tanto. Vale, sí. Que me perdí agora. Sí.
E todo isto,
de Frente Popular, por ejemplo, xusto antes, vale.
Había sete sindicatos mariñeiros, 75.000 afiliados, que é unha cousa enorme, en Galicia solo. En unha semana mataron máis de 200, en unha semana, desde Bayona hasta Ribadeo. Bueno, entonces isto era difícil de asumir por moito a Iglesia, que estaba tocada, a xente estaba ben colocada, miraban unha amenaza. Entonces, que fixeron unha guerra civil.
Un alzamento.
E o alzamento fixeron-no con premeditación estudiado. Porque non é normal que o día 19 colleran o secretario judicial a un concejal e outro máis.
Xa falas daqui, cando entraron aquí.
Aquí, pues, elevaron-nos a tuña e mataron-nos. E unha semana máis tarde...
Isto era o tema, que menos o alcalde que lle deron como ese indulto para que se marchara.
Sí, porque o alcalde era... Así non había a maioría do Frente Popular. Entón, o alcalde era dun partido intermedio. Chamalle ICD, por exemplo. Entendes?
Sí.
Entón, bueno, aquí é distinto. Pero bueno,
sí,
todo pero este movimento. Entón, eu, este home, contraba estas cousas, mas eu lín, ainda estou lendo cousas, que hai moito escrito, non é suficiente.
E ainda falta, eh?
Ainda falta.
Vale,
Así, sempre me interesou isto.
Xa que bastas aquí sucre, se queres.
Non.
Non sei quen me contou, que sí. ti creo que non fuches, que cando entrou aquí en movimento,
sí.
Hai quen pensou que entraba unha banda de música. Non fuches ti.
É que...
Un detalle que me parece cómico, pero me sorprende. Porque, bueno, por los disparos, ¿no? Decían que escuchaban pum, pum, pum.
Si había gente poco formada, fuese lógico.
Pero claro, decían...
Pero foi comunicado por la radio todo, ¿eh?
Sí, foi tal día, sí.
Un mando, que en Vigo morreron 18 personas na plaza de Porto do Sol. A xente
concentrouse,
pero viu o ejército, o capitán Carrero, Petro Armado, fixeron disolver isto, e hubo disparos e hubo mortos, sí. En Vigo xa o mismo día.
Bueno, aquí tamén, supoño.
Aquí viu o ejército de Pontevedra que confluiu co que viña de Vigo e ao pasar por Sanguineda a oposición, a xente nova, pois este a unha oposición intentaron facer unha bomba.
Ah, sí?
Sí, entre mecánicos, entre eles, vaquero, o taller en Porriugo.
Espera, isto me interesa moitísimo, Fran, un momento, porque hai algo que estamos facendo de ficción sobre este tema,
sí,
non sabíamos.
Sí, no, de ficción, no, que hai un...
Pero ahora me acabas de...
Hai un proceso escrito
se intentou fabricar unha bomba entre Sanguineda e...
No, era para poñer no río Senlle, donde pasa a carretera de Vigo, o río por debaixo. Das de cuenta?
Sí, sí, donde está o bar ese que pon bar Senlle, o ponte Senlle, ¿no?
O ponte Senlle, indo por a carretera ali, o primer ponte que hai. No, primero no, primero aquí abaixo, sí, sí. Outro de arriba.
E eran xente?
Eran xente mecánicos, por exemplo. Parece ser que, porque xente... Que hai un xuicio, ¿eh? Hai xuicio, mira, e os papeles todos dun xuicio. Que estaban xuiciando a 15. En eses 15 estaba este Jesús Vaquero, o pai dos talleres. O dos talleres, o pai deles todos. Jesús Vaquero, que era un mecánico, e foi dele, oye, podes facer esta? Sí, home, meña, ali na máquina, un tal. Entonces, tamén hubo outra participación de un mecánico do Matadero, un señor que era non era de Porriño, era vasco, non sei onde, tamén contribuiu un tema de bomba, pero esa bomba foi un fracaso, non fixo nada, pasaron por ali e se entraba.
Pero estoupou, sí, pero como era fabricación casera,
nada, foi un desastre, claro.
Que me fai mitad grande.
Entón se pasaron por allí o ejército como si nada, así de escondida, non hubo tiros ni hubo nada, hubo tiros por parte do ejército, que tiraron tiros así de mando as ventanas, e pasaron para Tui como un paseo militar.
Ah, vale.
Pasaron para Tui, e si hubo resistencia, porque en Tui hubo os carabineros, que é un cuerpo que depende da Guardia Civil, que tiñan un gorro de plato, en lugar de... O gorro de Guardia Civil tiñan un gorro de plato, como os militares, os carabineros, que tiñan acción das aduanas. Vestían como color de Guardia Civil e todo. E o carabinero non, e a Marina tampouco. Entonces ali fixose unha resistencia.
Non querían o levantamento?
Non, non, estaban a favor da República. Claro. Habían xogado...
Ah, sí, estaban... O sea, que se lle repuxeron.
Habían xogado ao tema da República.
Bueno, como iba? Xa, pero...
Bueno, decir? Era o primer día. Non xa, sabía xa, que iba a pasar. Pero dixo que unha resistencia de tres anos, eh? Este... Que fixaron fuerte, entonces hubo unha toma de eso, e hubo mortos na toma, claro. E os que colleron os fusilaron, claro. Por rebelión ou por non sei que, como contra a lei esa que había invitado eles. Hubo un caso curioso de un veciño de Porriño, de Pontellas, que era un... Porque a festa de San Campio, que era o patrón de Pontellas, é o 18 de julio.
Ah, xusto.
Entonces hai un soldado que está en un destacamento, a República, claro, toda a República, claro, que vai ser. Este muchacho está de permiso, porque como a festa da parroquia, pois pues, darme permiso. Entonces, cando foi o 18, en a ordenanza que daban, dicían que se reincorporen todos os militares a sus puestos máis próximos e tal e tal. E vai este, con toda a boa voluntad e coa toda a lógica do mundo, de Pontellas, incorporou sin tuir. E o Pontellas está andando, chega a ti como nada.
Sí.
Reincorporou a tuir. Cando entrou o ejército este que che contaba, chegou ali, usted que hace? Non é un soldado. O paredón, xa mataron ali a este muchacho, sí.
Ay, vaya.
Esta é un 269 que mataron en Porriño.
Vaya.
É unha historia impresionante. Non le eches o libro de...
No, de todo, sí. No, me dio tempo.
Pero está moi ben documentado, ¿no?
Sí, a verdade que ten unha pinta, len anacos. Que te iba a preguntar?
Bueno, entonces non vamos a divagar, senón... A ver, sigue preguntando.
O sea, esto, claro, a mí esto da bomba interesa moitísimo, sí. Porque estamos traballando unha cousa parecida, o sea, que en realidad hubo un intento de resistencia.
Sí, bueno, o máis gordo foi un porriño, según me contaron, sí. Porque eu tomei café hasta casi cando morreu, de teu tío Esteban.
Esteban, sí.
Esteban, aparte que
bueno, a familia estivo moi perseguida.
E pues, claro. Él traballei con él.
Traballaste con él.
Pois él marchou para outra empresa e quedei en outra, ¿no? Me contaba, por exemplo, que dos feitos que a mí me chamaron máis a atención foron a queima de libros, ¿eh?
Hubo queima de libros.
Así como só. Queima de libros na central.
Aí?
Pero unha
tira...
Na rúa? Na rúa, na central. Queima de libros na central. Pero cantidad de libros, ¿eh?
E sacábanos das casas.
De onde sacaban claro, esos libros? Esa foi a pregunta que dixiste.
Claro, de onde?
Pois das casas dos máis intelectuales. ¿Quién leen en aquella época? Pues los que leían, pues parece que la familia de Esteban y algunas familias más eran las más intelectuales. Y los que eran intelectuales eran contra el régimen.
No, claro, hombre, eso siempre.
Eran borregos. Bueno, hubo queima de libros. Y eso fue una cosa que más me llamó la atención. Otra cosa que me llamó la atención fue o rapado de pelos
de mujeres. Las mujeres.
O sea, que sí, concretamente.
Sí, sí. ¿Y si solo fuera rapar? Huevo,
donde no, que yo voy a decir, donde vivo eu,
a la baixo.
Sí, donde vivo aquí, unha señora pasa por aí, maior, irmán de muitas, que non se puede decir quen sei, porque
sí, o que sea,
nos perderíamos. Bueno, sí. Este señor dice que eu estaba limpiando a cera con unha mangueira, e dice, ui...
Pero eso en que anos, Manuel?
Outro día, antes
vale,
de morrer a
vale,
señora.
Vale.
Dice, ui, yo viví en esta casa. E digo, yo, maruja, tú vistes en esta casa, non sabía nada. Xa fun a xun, crucei a cera, fun a xuntuela que estaba diante da iglesia, e acabate da sacristía. Sí, mi padre era el ordenanza de la Casa del Pueblo. Estoy hablando dos años 20. Muito antes da República.
Madre, qué barbaridad.
Sí, e aí nacimos, e aí vivimos nuestras 8 hermanos. E pois redifusionó, menos la mayor, que la mayor ya no vivió hoy. Pero los demás estuvimos aí 15 años viviendo. Mi madre hacía la limpieza, que era un salón grande, y me decía limpieza, y nosotros vimos, sí. El poeta cuando me dijo que a mayor de las corta mi pelo.
Bueno, si solo fuera rapar.
Bueno, entonces pero... fixeron, ¿cómo fue en la central? Fixeron un estrado de madeira, que tiña, ¿eh? No te ve. Vinieron las mujeres, que eran creo que más de 10. Subieron las, conducidas por a fuerza de la oposición.
Pero estás viendo que eso fixeron para rapar la cabeza a elas diante de xente.
Para, espara. O tema é, creo que os falangistas, que eran os que facían os todos os traballos sucios, trouxeron un grupo de xente de mulleres, subiron a seu estrado. No estrado había dúas sillas e dous peluqueros daqui. Obligados, naturalmente, que probablemente eran parentes incluso dos. Empezaron a rapar o pelo. E ao rededor, como na Edad Media, non estaba todo o pueblo, naturalmente. Porque iso foi a xente que quedou asombrada. Pero había, como a xente para todo, había ao rededor xente increpándonas, insultándonas. Esta xente quen eran?
Falangistas?
Non, pero as que estaban aí para ser cortadas.
Ah.
Parentes dos que pasearon. Ou, xente.
Porque a figura da muller guerrilleira aquí non existía. Quero dicir, por o mellor nos montes de Atios, porque eu vi un documental Silenciadas que fala, pero é da zona de Lalín, onde elas escaparon ao monte e
ali. As mulleres aquí, como mataron enseguida os cabecillas, por dicirlo así, quedou todo un mundo.
Que, xa, o terror, claro.
O terror, foi un mundo de terror, é o que tiña previsto. En Bayona un día mataron 9.
Espera, nos quedamos con dos libros. Os libros xuntáronos na central. Xa,
e queimáronos.
Saquearon as casas donde eles xa
sabían que iba... había que tal.
Libros. E queimáronos.
Queimáronos. Unha queima de libros. Solemnemente.
Esto, parece que só famos nazis.
E pois, mira e o corte de pelo. Porque o corte de pelo, despois de cortar o pelo, as fainas fanxan, claro. Fanxan, e xa deixan libres, non as meten. Pero o pasar...
A xente
todas increpando, cosas, insultando, horas escupindo e... Fíjate ti como iban a ser mulleres.
Que barbaridade. Que de verdade, eh?
Unha delas, que o marido mataron o 19.
Homes e fillos maiores tamén mataron.
Fillos maiores, sí. Tamén fillos
maiores. Sendo homes.
Hai un caso, polo menos, sí. Pois este... Esta muller, que era creyente, moi creyente.
Vale, por riba.
Sí, era moi creyente, xa era creyente antes, non? E resulta que este... os fillos, que xa tiñan nacido os dous, eran pequenos de 2 anos ou 3 anos, obligou-lhes ir á misa. Ir á misa, ir á misa. Ou sea, que tiñen que ter unha postura que a xente quedou aterrorizada.
Que raro.
Foi aterrorizada.
Mira, e agora outra pregunta.
Bueno, pois pues, iso xa.
Non, vai haber moitas preguntas.
Eu de referencia pero... de terceiros, eh?
Sí, sí,
pero
no,
tamén
pero...
está constatado en libros, eh?
Sí, sí.
E aí, sí. Esta persona dixo que la encontrei con ela, que raparon. Sabes a xente que foi rapada.
Sí, sí, claro, no.
Están vivas,
y aparte se fixeron métodos. Se tería que falar con alguna delas, a verdade.
No, pois ir a buscar a casa a personas, hai casos auténticos.
Sí, a mí meu pai dixo, me ahora non lembro.
Ir a buscar a casa en entidade, un amigo que traballa comigo, que era sanguinera, Nardo Castillo, que se nos ha apellido, pai traballaba unha imprenta. A máis era delegado sindical, porque era, levábase de moda aquilo de... Este tamén, este escapou, sabían que estaba e tal, e iban ali, rebuscaban, non encontraban. E dixo o fillo, díceme que parece ser que o pai estaba nun palleiro alto.
Nunha meda, iso foi un irmán do meu tío.
Alto, tal, e que estaban aí abaixo os falangistas. E dice, os tiña tiro, cuida de la matado e el de arriba, o muchacho estaba armado, eh?
Sí, sí.
Marcharon, pois colleron o cabo de un mes ou non sei tanto, colleron. Colleron,
sí. Te iba a preguntar polas fosas. Aí, a da Volta da Moura, esa é máis grande. Donde, te acordas onde estaban as cigoñas?
Parece que ali, sí.
E aquí máis cerca do centro, sabes de alguna, non?
Me parece que non.
O sea, aí é máis grande.
Creo que as mortes foron a xente de Porriño, así como o libro, a da Volta da Moura.
Na Volta da Moura.
En Debra. Tomiño.
Ai, un Tomiño.
O Alto de Terra, non sei xa. E despois no Paredón en Buí. E
en Areas, tamén hai outra. O que non sei se en Areas foi xente daqui
ou... Non son de Porriño.
Claro, igual son da zona dela.
Por tanto, vale, claro, leválos.
Claro, e que aparte, a Volta da Moura é como lama, é como barro. Aí, non? Ese chan, quero dicir que...
No, pero dixo, non salía, punto.
No, bueno, o meu pai decía que a él lle contaban que descargaban camións enteiros. Que era unha
coche da morte, xa se mira a pasar. Que a lo mellor non viña solamente o Porriño, xa traía xente de Redondela ou así. E iban subindo. Aí contan, hai unha señora que conta, acórdase, cando colleron o pai de bueno, de Moncha, este, que es prima de Aurora. Frente a Irai se vive, pero se vive ahí un juguete. Y no, yo pensaba, que conta como, como meter unos coches, que la gente sabía ya dónde iba.
No, claro, vamos a ver.
Esperado,
vamos terrible, claro. Sí. O meu avó, o retratista,
sí.
Chivaronlle que o iban a ir a buscar, tal noite van a ir a por ti, a pasear.
Sí.
Entón, él foi esa noite e dixo a miña avó, vou ir a traballar ao tren, ¿no? Era onde teñen que estaban obligados, o tren ou o tranvía, si, iban pola noite a facer como traballos obligados.
Ah, podía ser o campo de aviación de Penedor?
No, era no tren aquí, o sea, creo que era tren.
Era no tren, pode ser.
Si tú eras afín ao réxime ou non tiñas ningún tipo de sospeita, te probablemente tiñas que facer unhas horas gratis, sí, era para recuperar as comunicacións, porque depois da guerra quedara, tal.
Pode ser. Entón,
esa noite foron a buscar o retratista, pero efectivamente estaba traballando no tren. O sea, quiero decir, se salvó por caliendo, claro, porque alguén lle deu o chivatazo,
por outro lado, sabes que aquí había un comité que organizaba iso, eso non entraba solo,
xa.
Aquí había un señor que presidía isto e había uns que formaban parte do asunto. A xente sabe, non? E incluso, Esteban me dicía, isto é confidencial total, todo Esteban, aquel día, na casa donde se reunía, oí que iban a ponerle, que era o filho maior. O pai non encontraron estas cosas.
Foi o pai do meu tío que estaba na nena.
O pai de Esteban es como son moitos anos.
Pero eu me contaba o meu tío que estaba moito na nena.
Sí, sí. Viu que andou na nena.
E recollidas no libro de Quico Paz Antón O Porriño 1936. Carmen Gil Pérez, Asunción Rodríguez. Carmilla Torres Carrera, Emilia Rodríguez, Manuela Cima, Consolación de la Asunción Pereiro Trillas, Manuela García Landín, Elena Valverde Mayo, Concha San Martín, Carmen Moreira, María Caballero Díaz, Fernanda Solano Herrera, Lidia Fernanda Solano Herrera, Lidia Martínez, María Rodríguez González, Loreto Pereiro Pérez. Isabel Guarín, Salud Rubial Pérez, Josefa Rodríguez Pérez, Preciosa Lemos, Rosa Rodríguez Acuña, Mercedes Alonso González, Alcira Rodríguez Covelo, Eugenia Rodríguez Sequeiros, Perfecta Lorenzo Valverde. Isabel Gómez Costas, Marcelina Mourinho, y muy especialmente a Carmen Santolaya Iglesias, Elvira Chimeno de Saloña, Josefa Rivero Vila, Asunción Francés Carpintero, Marina Torres Carrera, que estuvieron presas en Santurrarán. A mayor parte de estas mujeres no llegaba a tener 30 años de edad. Kiko no seu libro di: inseparable da tragedia vivida polas mulleres está a tragedia vivida polos fillos e fillas orfos de pai. Sabemos que no Porriño foron máis dun centenar, e nunha grande proporción eran nenos e nenas menores de 10.
Nos dentro, que salía para fora, ¡baf!
Entón, tú decías que o da Moura en Tui? Pero
no,
para.
Tui no, é en Budiño.
Sí, en Budiño.
No, é donde no, estaban as cigüeñas.
Sí, vale. E aquí, no le más sitios, bella. En parroquias.
No,
donde levaban
no sé,
cada... Aí cullén e levamos para lá.
Non aparecían os conetos, non aparecían por aí, outros non aparecían.
Outros se mataban no monte.
Camposancos.
No, pero a boa non falaba de Camposancos, a boa no, falaba no. De donde ella es de Cesantes.
Ah, Cesantes, sí, ahí te lo
dejo. Abuela decía que en Cesantes que eran nais e fillos. Y que ataban as nais e os fillos lle quitaban os ollos e as uñas.
As uñas, sí, sí.
Pero digo, morrían fillos e morrían as nais. Porque...
No sé.
Pues en Galicia que chofecía, fueron a da Amelia a buscar os irmáns, que eran lobos.
Porque eran moitos.
Era... O que era fillado da abuela, que tuve unha, que morreu achando burro, non veando moito antes que a abuela. En Argentina era Alfredo, no, como era o outro irmán de Alfredo. Maximiliano.
Yo que decías que fueron porque alguien te dio chivatazo a tu casa, Ian. Y no estabas.
Ah, ya te buscaba, no te preocupes dónde estabas. Tenía que saber dónde estabas, solo ya te linchaba. Bueno, ya te linchaba.
Pero por eso había gente en
la
escondida en Omonte y todo eso que decías. Esa gente no salía por nada. No iba a hacer un recado. O sea,
no.
Después fueron a la madriña, a de madriña de revés, a de Flora. Entonces levaron los irmáns a Manolo, o Antonio, a quien más. A Camilo, meu padriño, bueno, non sei, leváronos tamén todos. No, pero se ve que había xente nova aí, desas edades, aí onde estaban, fora, marchaban con eles, levábanos. O tío Manuel andou unha guerra por Asturias.
A comer verdura.
Todo
comer
verdura, sapo, lá, todo non encontraba. Unha fame de medio, contaba o tío Manuel.
O sea, que estaba como de máquina metido no monte.
Estaba no
bando. Pero, sí, cando dices, sí. Eso que estaba no bando,
estaba comunista. No bando, entonces collía... E comía todo iso, xa que miraban, iso contaba ele despois, que miraban un campo de verdura, aquilo comían carozos e todo, non quedaba nada, raíces e todo, que non tían nada que comer, e rans, e sapos e todo o que encontraban.
Mira, mamá, e buscaban os homens, pero as mulleres, non?
Non. A muller sahara non iba, iban os homens. No,
claro, porque si buscaban para a guerra, pero iso que contaba a boa da de cesantes, cando mataban as nais e os fillos, non? Sí. Eso que era?
Non mataban os fillos, non, sacrificaban os fillos para dicirlle onde estaban a muller o pai, onde estaban vale, os irmáns. Que... Era un castigo. Onde está teu pai, onde está teu pai? Dicían que non sabía. Que superan, dicían que non. Entonces dicían, sacaban as uñas, sacaban as tal, sacaban as cuadras, para os outros foran cantando. Foran cantando, que dicir, o sea, dicindo onde estaban.
E mulleres, en cambio, escondidas así polo monte, non había?
Sí, non había alguna, pero non sei. Pois a nai dela, cando era nova, foi a guerra tamén. E andaba lá por Castilla, lá andaba, era con un home. E entón foi cando conoceu o home que depois tuvo, e que tuvo os fillos e todo iso.
Foi a guerra novando
foi comunista. Foi a guerra novando...
Que ben.
Él non foi, non sei en que
bando. E
volveu? Volveu, volveu. Volveu, era medio cabalón, pero volveu. Pero foron varias mulleres a guerra, a defender. Bueno, defender eu creo que era no bando malo, do mando outro do parece. Pois pues ela anduvo por aí. O bicho, esa Danioleta non anduvo no bando.
Ah, que... sí, o pai.
O pai non, ela tamén foi.
A ver,
a Naida, a Naida Danioleta. Pero tamén, pero foron varias. Que
pero foron varias.
Ahora
e volveron.
Non me acordo o nombre deles.
Ela sí que era hasta de feita na cabeza.
Ela volveu
a... A feita na cabeza?
Ah, todo como un home, claro.
Ah, pero para ir, non porque a torturaran.
No, para ir vestido de home.
Josefa de Burgos.
Tamén foi.
Carai, que valientes,
sí, foron, no, aquí había vermín, non me acuerdo.
E non, despois non estaban presas, que si non lle...
No, eles tuveron aí o tempo que fora, os anos que fora, que non sei, iso...
Sí, pois depois vou volver, vou acabar a guerra,
que había resolto, acabar, non sei que tempo, eles volveron.
E te iba a preguntar, e a ti e teu pai que te contaba da guerra? Porque ti cando tiveches conciencia de todo eso? Claro. Ti cando naciches a acabaras...
No, era pequeniño.
No, xa, por eso digo.
No, despois que eu contaba, non, ali na mesa, ou viña... A un amigo, as festas, ou así, contaban.
E te contaban que...
contaban que si que estuvera lá, que estuvera, non sei, que chamaron a última hora de todo. Pois eu creo que moito tempo que non pasou.
Para África.
Si, estuve en África. Ele máis varios desa, da quinta esa. Porque xa era unha quinta moi bella, sabes? Entón foron chamando as tempos, fazía falta. Pa estar aí en África, pa non sei que defender aí, ou que fora. Entón foi, estuvo aí. Estuvo aí, non sei que tempo estuvo.
Cando ibas á escola, ainda que non viviches a guerra, bueno, pois pues, tiñades, supoño, que cantar o cara ao sol, había...
Ah, sí, cantabas o cara ao sol.
E tú que opinabas de eso, de pequena? Como mirabas eso?
Nada, nos cantábamos todos ali, rapazes e raparijas, e fora. Como iso, o tempo que ali non se falaba de... Eu pensaba, claro, que a mí xa non me gustaba, pero...
Claro, digo, porque tendo
pero,
casa.
Pero claro, pero como... había que calar, porque como había tanta...
E iso dicía en tu casa,
después,
a abuela dicía que
después,
te calaras.
E depois, no, non dicía, pero bueno, se podía na calle. E despois, acórdome que cando fixamos a casa nova...
Que, a de arriba, o sea, de ahora.
Donde estaba, sí, tía, sí. Donde estaba tía Mucha. Papá non quería, non dixo nada, dixo nada. Ah, me dixo, no, vamos a poñer aquí un crucifijo en cada habitación pequena, por se veñen por aquí a joder e tal, pois pues, a unha cousa. Puxemos un crucifijo, aparecía un pavo así para así, como ese pequeno, en cada habitación.
O sea, que era unha prevención.
Que era unha prevención, mellor... por ser os casos, dice, porque claro, iso hai, mira, que hoxe hai 53 anos que me casei, A casa foi enojonada un pouco antes. Que sei, foi moito tempo, entón dixo, non, por si acaso. Eu non creía nada disso, non sabía nada disso, pero dixo, non. Temos un crucifijo, porque me se veñen por aquí, porque van a bendicila, se veñen a bendicila, non bendicio nada, non creixo nada disso. Pero dixo, por si acaso, veñen por aquí, como lá os curas, ainda mandaban moito, porque agora mandan, pero ao lado de antes, agora non é nada. Entón, eu comprou un crucifijo, e vamos, un crucifijo, e vimos aquí, cada vez que se veñen por aquí, traje enfermo, vengo médico, a veces había médicos tamén que eran dese.
Ah, bueno, neste capítulo falamos de don Aquilino.
Claro. Ah, é o que tiña a casa aquí.
Donde? Ah, esta mesmo.
Esa nova que estaba
fora. Este era o señor que iba a cabalo e violaba as mulleres.
Sí, a, non a todas, pero ten varios fillos por aí, sí.
Bueno, non a todas,
non. Sí, pero...
Con que viola unha, xa é suficiente.
Xa, bien, canso. Unha que se... Dice, non ten que estar en cama, ten que estar en cama. Non, mes, iba, la, non, non, que lo vai a ver como está. Ten que estar en cama todo este tiempo, cada hasta que devo luz.
Que barbaridade.
E había outro en Pereira, sou en Torreiros, aí tamén tiño outro. Entón, un día, estando aquí no Cristo, que antes no Cristo había unha verbena, cerraban, poñan como un parque, poñan aos domingos aí unha festa para bailar, sí, bueno, era estupendamente, que se jogaban un fanguiso. Entón, estaban aí bailando, claro, mozas. Entón, poñan, vi un e dixo, ai, Dios mío, tío, te pareces ao médico, a don Aquilino. E dixo, ese son filla dele, que era un de... Pereira, non sei de onde. Ela contaron e nos mexábamos carrixa con ela. Era máis bella que a min, pero bueno, ela contaba.
E ti, mamá do Estraperlo, que recordo? Que...
Eu Estraperlo escondo nunca anduvemos, claro. Había xente aquí en Porriño que había moito que andaba. Escondían por aí, por alá, por outro lado.
Sí, porque dixeron ingravemente a xente ali que decía que sí, que a familia... Que sí, sí, pero no, vos no. Non posa, na aldea non, se, non era igual.
Non salí.
Non, non facía falta.
Traballábamos no campo, temos no campo, temos pobre, temos jaliñas moitas, pero non.
Se daba máis nos núcleos urbanos.
Máis aquí, porque a xente do centro de Porriño non tiña campos, non tiña nada. Non había empresas, de que vivía.
Era diferente.
Entón andaba, claro. E tivo ta conta, a xente ahora mismo das ciudades, se lle falta o traballo. Por iso agora moita xente anda. Que teñe preguntado, ido por aí, que era un campiño.
Claro, para... Ahora pero, volve, sí.
Sí, sí, pero canta xente pregunta e dixo, carajo. A xente marchou e agora hai que me dar ter un campo, que tiña unhas jaliñas, tiña non sei que, tiña non sei que, tiña palitos. Canta xente agora pregunta xe, os campos non valen, pero non valen, non valen.
Mira, te iba a facer a última pregunta. Ti sabes de casos de xente que se fora a confesar o cura e que o cura despois esa confesión a usar a... para o mellor que foran a prender a esa persona ou así?
Ai, pode ser, sí.
Sabes
sí,
o que quero sí, sí, me explico?
Sí, sí, pero iso, bueno, coa xente agora non se confesa, pero antes cando se confesaba, o cura sabía da xente de todo o pueblo, pero non era porque xente iban ali a confesarse.
Claro, que pasa que non deberían, porque...
Sí, son... pero a veces, é como a persoa te quixera mal ou te fixeras calquer cousa, o que fora, non? Que tiraras eras do outro bando, tiraras isto, dicías isto ao outro, viña eu e dicía, non, é que este, mira, mi vicina, isto lo outro, o vicino, esta calle, isto lo outro. O fue aquí o fue allá. Se veían todo porque primero iban a confesarle.
Si los curas y monjas supieran la paliza que van a llevar, saldrían al campo cantando libertad, libertad, libertad.
Sonia. A ver, pregunté a meu pai se sabía algo da guerra civil, porque meu avó estivo na guerra civil, pero díxome que meu avó nunca lle falara dese tema, que nunca mencionara para nada, que ademais que estuvera pouco tempo. Pero bueno, que tiña un cliente del cando xa empezaraba meu pai no viño co taller, que sí, que era un señor que se falaba moi da guerra civil, e que lle contou que cando aquel que o colleron, que ele iba á tenda, porque a mandara a nai ir a comprar a tenda, e iba para a tenda, como é a carretera, bueno, era o camiño carretera que vai a Pontevedra, iba por ali, pasou un coche, parou, meteu uno para dentro, e dixe, tú, voluntario, collen a levaron, e lle pararon a outro, colleron e a outro tamén así, e cando chegaron xa ao campamento, os baixaron e tal, e di o capitán, o que fose, o que sei, di, donde están os voluntarios? Estes todos son voluntarios. Este coño, tipo, e eu fui a guerra sendo voluntario. E que foi así. E despois contaba el que tiña un sarxento, non sei que, que el cando estaban disparando no chan, que lle facía, que lle parecía raro, porque o tipo levantábase, puñaba as pernas para arriba, que estaban no chan, levantaba as pernas para arriba, e dicía, este home non está ben. E despois el dixo, o carai, era máis listo que a todos, que dispararon en unha perna, ala, a curar a perna, entre que pintos e flautas non volveu á guerra. Eu desde que mirei que lle dispararon a perna facía o mismo, pero tuve tamén tan mala sorte que nunca me dispararon, macho.
Porque quería que lle dispararan a perna.
Claro, porque marchábase fora, xa está. ás veces soño que todo isto é distinto, que todo isto non é así, que é distinto.
Distinto como?
Non sei, Braz estaría ao meu lado e...
Ela esqueceu no, esta guerra.
Nalgún momento comezou e...
Houve un tempo antes, outro tempo, que era distinto.
É que esta guerra se leva durado moito tempo.
Unha detonación.
E agora Wagner ou Strauss.
Un avión despega.
Non son do tipo guerreiro ou algo así. Creo que cada un ten o dereito de vivir como queira. E creo que todos temos o dereito de ser felices.
Este é o voo de ataque número 15 que el fai.
Ten 32 anos.
Xa non é tan novo.
Se leva un tempo neste asunto. Non me preguntes por sistemas políticos. Non son experto. Tampouco me interesa. Non son un sabichón. Non son ese tipo de persoas que ten que sabelo todo exactamente.
E isto é importante en tempos como estes, nos que xa non podes confiar en ninguén.
O 17 de agosto de 1936, Alexandre Bóveda, nos seus derradeiros intres, escribe a seguinte carta a súa muller, a María Álvarez. Choliñas, miña peque, vidiña, quixen escribirche moito, mas xa sabes canto pudera dicirche. Perdóame todo, que os peques me lembren sempre, que cumplas todos os meus encargos. Eu, Almiña, estarei sempre en vos como che prometín. Faltan uns minutos e teño valor, por vos, pola terra, por todos. Vou tranquilo. Adeus, vidiña. Vive para os peques e os vellos. Abrázaos, confórtaos. Sé ti, miña pequeniña, admirable, a máis valente de todos. Alá sentirei ledicia e satisfacción de ti e de todos. Lembrarei vos sempre, velarei sempre por vos. Adeus. Contigo, cos peques, cos vellos todos, estará sempre unha lembranza na máis grande, na máis fonda, na máis infinda das apartas. O voso, Xandro. O 17 de decembro de 1947, segundo Vilaboy Fernández, traballador de Bazán, escribe en prisión a seguinte carta. Queridos camaradas, empiezo a escribir esta que no sé si podré terminarla. Sé que se acerca mi fin, pues lo veo en la cara de mis guardianes y ya estoy presenciando los preparativos de las fieras que se proponen darse un festín sangriento y precisamente en vísperas de la Nochebuena. Así son estos llamados católicos. Quiero aprovechar el poco tiempo que me queda y también las pocas fuerzas, pues tengo mi cuerpo destrozado y la bala de la cabeza hay momentos que parece que quisiera privar a estos canallas del gozo de verme colgado. Sin embargo, parece como si cada hora que pasa mi espíritu es más fuerte, lo que llena de rabia a estos miserables. Qué día y qué noche. Con escarnios y burlas han tratado de desmoralizarme, pero yo no les di ese gusto. Camaradas, si os dijera todo lo que conmigo han hecho y lo que he tenido que soportar, comprenderíais por qué la última hora no me asusta. Creo que comprenderéis mi orgullo. Sí, mi orgullo. Mi orgullo de haber sabido portarme tanto en la vida como cuando llegó la hora mala, como lo que soy. Un comunista que será fiel hasta la muerte al partido y a la causa que juré defender. Desde el día que me cogieron, sin sentido, porque con vida jamás me hubiera dejado atrapar. No les importó que estuviera casi moribundo. Primero fueron los interrogatorios, de 12 y 14 horas, hasta que, agotado, perdí el conocimiento. Y cuando vieron que con palabras y promesas nada sacaban de mí, empezaron las torturas. Mis pies y manos ni yo mismo los conozco. Estuve 15 días que no pude orinar más que sangre. Sin embargo, he resistido y resisto sin flaquear. Cuando, a cambio de convertirme en chivato, me prometían respetar la vida, curarme, darme abundante dinero para marchar al extranjero, lo mismo que cuando sangrando y casi sin vida me gritaban: cantas o te matamos. Mi respuesta siempre fue y será la misma. La vida podéis quitarme, pero no la dignidad. En estos momentos me acordaba de Cristino García y de Manolito Bello. Me acordaba de que soy comunista y un guerrillero. Y los comunistas no se acobardan, no cantan jamás. Ante todo, ¿qué importa perder la vida? Cuando me lancé a la lucha clandestina, sabía bien lo que me jugaba, pero prefiero morir con honra a que mañana el pueblo y mis hermanos, los trabajadores ferrolanos, pudieran apuntarme con el dedo diciendo: ese ha sido un cobarde, ese ha sido un traidor. No, camaradas. Llevo pocos años en el partido, pero estad seguros de que Vilaboy no canta, que aunque soy humilde militante del glorioso partido de Pasionaria, sabrá, hasta la muerte, ser digno de ese título. No me importa lo que digan de mí estos cafres. Ya sé que me califican de bandolero, atracador y otras lindezas. Sin embargo, el pueblo sabe que siempre he sido un trabajador, que empecé a los 12 años a trabajar en la constructora naval y durante 18 años he ganado el pan con el sudor de mi frente. Y cuando me incorporé a las guerrillas, lo hice porque, debido a mi actividad clandestina, la policía me buscaba y en vez de esconderme, me fui a continuar la lucha en el monte, porque así debemos obrar los comunistas, porque así nos han enseñado en el partido. Quiero dirigir mis últimas palabras a los que para mí han sido y son los que más quiero, a mis camaradas del partido, a mis camaradas guerrilleros, a mis compañeros, los trabajadores ferrolanos. No os pido que toméis venganza solo por mí, pues yo poco valgo. Os lo pido por todos los que han caído y sufrieron el martirio en las manos de estos criminales. No se debe andar con contemplaciones con esta gentuza, pues no son seres humanos, son peor que las fieras. Y la mejor manera de vengarnos a todos los que caemos en la lucha es luchando sin descanso, en las fábricas y en el monte. Si hubierais visto, como yo, tan de cerca a esos verdugos, os daríais cuenta de lo cobardes que son, pues incluso ante un hombre atado y moribundo se ponían pálidos cuando les escupía la cara y les recordaba el fin que les aguardaba. Quisiera seguir escribiéndoos y contaros muchas cosas más de las que me vienen a la cabeza, pero no puedo, pues estoy agotado, aunque espero el último momento con una serenidad que yo mismo me asombro. Nunca creí que mis nervios aguantaran todo lo que aguantaron. No han podido conmigo los cochinos fascistas, y aún después de muerto estoy seguro que seguirá siendo para ellos una pesadilla. Solo os pido un último favor, si os es posible hacer llegar esta carta a nuestra querida pasionaria, a ella que me forjó como comunista y que en los momentos más difíciles fue la que me inspiró firmeza. Dedico mis últimas palabras, mi último recuerdo lleno de agradecimiento. Humilde y desconocido militante como soy, no olvido que todo se lo debo a ella y a mi querido Partido Comunista. Decid a la camarada pasionaria que el guerrillero Vilaboy muere con el orgullo de haber sabido mantener bien alta la bandera de nuestro partido. No importa que yo caiga, pues estoy seguro que mi puesto será cubierto por decenas de luchadores. Camaradas, me despido de todos de los que fueron compañeros de trabajo. Me despido de mis hermanos los guerrilleros de la gloriosa cuarta agrupación y de vosotros, camaradas del partido. Me despido de mi amada Galicia por la que doy mi vida con este grito que será el que saldrá de mi garganta en el último momento. ¡Viva el gran Partido Comunista! ¡Viva la República! Segundo Vilaboy, guerrillero de la cuarta agrupación, en prisión, 17 de diciembre de 1946.
Viches a Nova? Déixame en paz, estivo preñada.
Arrencáronlle dos os brazos nada máis nacer.
E Nova de verdade.
É unha tola de verdade.
Xa terá tempo de volverse corda.
Como unha soga de atar.
Non ten graza.
Non tes puta graza, louca.
Louca.
Que hora é? Que máis dá?
Quero voar sen corpo, só a miña cabeza flotando polos aires.
É guapa.
Quen? A Nova.
Ten a cara desfigurada polos berros, pobre.
E que grita? Pódese saber?
Falanxistas cabrón.
Cala!
Preguntáchesme.
Poderían pensar que somos nós.
E somos nós.
Pero en boca dela.
Falanxistas cabrón.
Estás tola?
Arremedaba.
Que queres, que nos dean un bom baño de auga fría? Estamos no inverno.
Pero, que máis dicía?
Que a violaron entre 4 ou 5, os máis cobardes. E que mataron a todos os homes. E que había un par deles que falaban un idioma extraño. E que ninguén grabou.
Non sigas!
Por que?
Recoñézome na túa mirada. No teu rosto está gravado o sufrimento do mundo. Non son no teu propio. Non tes pel para tanto suco. Neses sucos, a tolemia foi incapaz de sementar o esquece.
Sacaron as bañeiras á rúa para que a chuvia tocara o tambor.
Chegaron miles de persoas para darlle apertas aos descerebrados
e contarlles o oído todo o que cambiaron.
Eran tamén locos, que aínda estaban sin diagnóstico.
Había que non se lembraba da natural.
Había que non sabía xa que animal era.
Vegetal.
Os loucos quitáronselles as ganas de tirarse pola fiestra e voar como águias capaces de traspasar o universo.
Unhas tebras.
Fuxiu da casa o mesmo día do alzamento. Ela estaba preñada de 7 meses. As primeiras semanas, aquel falanxista sacabas a ela e a súa irmá Josefina da casa e levabas a empurróns polos campos de millo para ver se os facías sair. Obrigabas a berrar por eles mentras cravaba varas na terra, convencido de que era aí onde se agochaban. Eles víano todo, todas as noites. Escoitaba chamar por él. Desde o alto da horta podían ver o camiño completo até o río. Cando viñeron prendelos, non eran os falanxistas, eran os da Garda Civil. Había 2 meses que Consuelo parira o terceiro fillo. Andrés, o maior, xogaba con outros nenos diante da casa cando empezaron a subir os coches polo camiño estreito. Andrés ollou cara a macabra procesión de coches e asustouse. Todos os nenos botaran a correr. Desbotou a pelota feita con trapos e medias rotas das mulleres e entrou na cociña. Cheiraba o pan de millo que se cocía no forno. As 3 mulleres ollaron cara a él. A boa, a tía, a nai. Leváronos os 3. O seu pai, o seu tío Luis e a Juan o caseiro, por telo agochado. Andrés, a última vez que os viu, foi na cela do concello. Levaron as mulleres. O seu pai non foi quen de dicirlle nada. O seu tío Luis, sí, él era distinto. Colleu Andrés no colo e faloulles os seus 5 aniños como se xa soubese de seu que por moitos anos que pasasen non o ía esquecer nunca. Ves esa venta de aí con esas reixas pechadas? Pois mira, Andrés, nunca se prende a ninguén, nunca. Nin a un paxaro se lle debe ter preso.
Queres que desenrollemos,
sí,
no,
la
teoría. A verdade é que foi unha experiencia flipante.
Sí,
flipante, sí. De descubrir outra forma de facer, non? Nos como yo decía onte, estábamos acostumados a recibir un texto e facer o que facíamos, que tampouco era gran cousa, pero bueno. Era de repente eso, yo decía, "Oxe, eu non sabía o meu final, non o sabía, no. Nin o 1, nin o 2, nin o 3, nin o 4. Eso foi unha evolución que fomos facendo todos, e foi unha experiencia super chula, porque aparte encontramos un sistema de traballo con unhas pautas, pero bueno, bastante cómodo para o que somos, pois traballamos todos e tal, e non podemos dedicar moito tempo, non? Pero bueno, o intentamos polo menos. Entón foi a verdad que foi unha experiencia gratificante en todos os aspectos. Eu podo dicir de todo o que fixen, que non fixen moito, isto foi o que máis me encheu.
Eu podo dicir que a improvisación en cada momento é o que reluce. Si alguén me pregunta onte no primeiro ensaio que hoxe vamos a facer o que fixemos, imposible. Estaba dicindo eu onte, pero que coño vamos a facer mañá, que non hai posibilidades de facer nada.
E como sentisteis haciendo personaxes conocidos?
Recolles información, uns porque a vivimos e outros porque a vas recollendo, sabes un montaje, a trama que pode ter,
eso facilita moito a hora de interpretar, porque ti estás escribindo máis ou menos, ou tío, ou a persoa que esteas, faz o teu texto e tal, e xa o estás vivindo, non? Entón, é distinto que te veña, ter que decir, como teño que facer eu isto, non? Ti cando escribes, xa sabes o que queres facer. Entón, ás veces, por exemplo, no meu caso, casi todas as veces, o texto se me olvida, non? Teño un problema.
O sea,
pero a improvisación dame vidilla, non? Pero por lo menos sabes de onde empezas e a onde queres ir, non? Entón, é distinto que saberte o texto de memoria, tal. é distinto, non? Podes...
Es que yo lo que alucinaba era eso, que eran personajes...
De Capitol.
Que eres capaz de cazarlo y que tú... O sea, yo personalmente miraba el personaje y miraba a la persona de la que estabas haciendo. Y eso era... Entonces tú, como parece que estás viendo a esa persona.
Bueno, pero al final también eran personajes muy...
Habituales.
Sí, eran varios distintos, pero... Pero cada un tiña un pouco a súa zona, ¿no? O atrevido, o de fora, o que non se atreva nada, o cura, o que ao final...
Era unha vida real mesmo daquel momento.
Sí. Eu quero decir unha cousa aí, Cándido, que eu me acordo do que falamos no primeiro capítulo, onde prácticamente estaba orientado por min o texto, eu aquí non escribí ni unha sola palabra. O sea, que a evolución... O sea, non solo boa, o sea, o sea, teño dito mil veces, ¿no? Que te atopas con xente, nos ensayos estamos a veces ás 12, antes saímos a 1, y correcto, pues correcto. A traballar costa un
chico. Sei, só xe que levantarse
e vai para ter, xa xe que levantarse a 6. E eso é a primeira que digo, bueno, ás 12, xa, nos vamos. E eles son os que digo, no, outro pase máis, porque senón non van tranquilos. E claro, en realidad, tives o capítulo de hoxe e dices, está todo escrito por eles, eles foron pechando toda a trama, e eu te digo que aquí hai xente que fixe unha evolución na interpretación impresionante, pero a evolución é, non sei, eu non conseguín dándolle un texto, traballando con eles, o que eles conseguiron, que as súas propias palabras, e eso é, vamos, impresionante.
Pero bueno, no, xa nos 60 eu encontro que foi a época donde empezaba un poquinho máis a tecnología.
E que
cámaras,
tecnología?
Cámaras fotográficas, incluso o vídeo, no? Una, vamos a ver. Sí, nos han presentado unha película Super 8, compré eu, en Canarias. Sí. Eu xa tiña un bon nivel, tiñamos boa calificación na empresa.
Claro, xa levabas dentro dos 13
anos. Sí, xa levaba. Que... E a máis, ao terminar a carreira primeira de peritaje, pois eu fui un profesor, me cambié máis parte, aí xa me subiron de categoría, simplemente por o feito de terminar, a partir da calidad que tal, subironme a jefe de segunda, entón xa tiñas outra, e coincidiu, ademais, ao vir da mili, pois, unha academia con este muchacho, que era maestro, non había instituto.
E tiveste
entón, tiñamos unha clase de refuerzo, de 5 da tarde, que eu chegaba a 6, pero xa estaba ali, e tiñamos unha cantidad de chavales, os pais traían os alíos nenos e tal, hasta as 9 da noite, ou así.
O sea, clases particulares.
Clases particulares.
Ai, que ben.
Clases particulares, non, clases únicas, que bueno, os chavales pues, non iban a outra.
Claro, porque non había xa.
Non iban a outra, sí. E os chavales que viñeron, pois, pues, son xente toda que está aquí.
E a música? Que música escoitabas?
Bueno, música, sí, eu a radio. Tenía unha radio, que todo era coa radio. Era coa radio. Pois, naturalmente, pois, pues, o tocata, digo tocata,
eu recordo,
por ejemplo,
Francis,
eu
no,
son...
Non
sí, 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 de solteiro.
Ah, vale.
Sonaba de solteiro, sí. Pero cando nos casamos a Uruguay, estaban en Vigentes los Vincos, e empezara Ramón y Emanuel, los... El dúo dinámico.
Ah, o dúo dinámico
e empezaron ahí, era... los Vincos. Sí, empezaron ahí. E pois flamenco, a mí gustaba moito flamenco.
Claro,
sí, tú, claro, eu en Andalucía claro. Estuve moitas veces traballando, estuve en Jaén traballando 3 meses seguidos, depois fui un mes, porque ali unha fábrica que se montou ali e tal, en Cádiz.
E nos anos 60 falábase da guerra ou non, Manuel?
Falábase
da guerra ou non?
Sí, falábase sí. Os curiosos en pequeno comité.
Era un tema un pouco culto.
Os que xa habíamos pasado da guerra, naciéramos despois da guerra, falábamos deste tema. Había chavales que eran reacios, preguntábamos aos maiores.
Claro.
Gustábamos saber.
Claro.
Había gran...
pero non había unha transmisión das cancións, por exemplo, libertarias da guerra, ¿no? As barricadas, imagínate, ¿no? Todo eso que sonou na guerra, eso non se traspasaba aos fillos, por
bueno,
medo.
Bueno, hubo a falange que tiña uns campamentos de falange ao que iban moitos chavales, non fui nunca.
Pero, isto era como da sección femenina ainda existía neses anos, sí.
Sí,
era do franquismo, sí.
Mira, nos vamos a ver, no 56, sí. E 57 e 58 viñan as empresas a darnos un cursillo, un individuo do sindicato.
Do sindicato,
de sindicato único,
único
de Franco. Claro. Entonces enseñábanos a leis fundamentales do Estado, fueron de los españoles.
Eran poquitos.
Lei do Traballo, que había un libriño que nos deron. Eu tamén estudiei, non? Como asignatura. Entón viña, explicábanos cousas. E nos tomábamos apuntes, salía e tal. E o término do era un, o jueves, pola tarde. En horario de traballo, Sí, íbamos a un lugar da empresa ali, nos daba. Entón, facíanos un examen. E dese examen aprobamos uns cuantos. Eu sempre un aprobei. E nos facían un viaxe a Madrid nun autobús. E íbamos un grupo de aquí de Porriño, e de Vigo, e de todos os sitios, a Madrid. Parábamos, por exemplo...
Non me digas.
Parábamos nunha residencia que había en Navacerrada, Francisco Franco, unha residencia da Falange, onde entrábamos estas personas todas ali, e facíamos a cama, dábamos de comer, e pois visitábamos Madrid.
Facen como unha formación para ver...
Sí, e visitábamos Madrid. En Madrid alojábamos nunhas pensións. En Madrid, Museo da Guerra, Museo de Prado, Museo de Ciencias, sempre con...
Sí, sí.
Muy ben. O sea, e incluso fomos a visitar o ministro, que era, acordamos que era... Un ministro andaluz. Yes! Que nos recibió toda la sala.
Sí.
E deu nos a man, camarada, sois el futuro. Esto sí. E pois fomos a visitar Toledo, o Alcázar, ano 56, que ainda estaba cos escombros, xa barrido e tal, pero cos escombros ali, mostraron todo o tal, e a epopeia que pasou, desde o punto de vista de Franco, claro.
Sí, sí, a ti te dixeron para que te formaras parte da Falange ou non?
Nunca formei parte de
nada,
nunca. Pero o carné que indo teño, porque era obrigatorio, o carné para pasar, para o profesorado mercantil, que xa era unha carreira técnica superior, técnica non era universitaria, a universidade estaba en Santiago, en Vigo solamente había peritos e comercio. Había peritos industriales de grado 1 e grado ou ingenieros. E depois había en na Escola de Comercio perito mercantil, que era bachillerato elemental de 4 anos, máis 3 cursos de peritaje. Unha reválida e tiña título de perito mercantil. Ou depois había 3 cursos máis, primeiro e un terceiro, reválida e un traballo de unha tesina pequena. E
se
aprobabas, eras profesor mercantil. Entón, para facer esta segunda parte, tiñas que estar sindicado no sindicato obligatorio.
Era sindicato vertical,
no? Chamábase no SEU. 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 Eu teño carne de SEU con miña fotografía. Tiño guardado como era un paño, como unha reliquia de da época.
E tanto.
O SEU, que era o sindicato obligatorio de estudiante. E pouco despois xa xente non negábase. Iso
xa empezou despois.
Acabou. Eu tuve que telo necesariamente, obligatoriamente.
Obligatorio.
No 60. Sí. Eu nací no 39, se si é no 60... Eu me casei no 65. Casaste no 65.
Xa tiña sobre 30 longo.
No, eu cando sei con 26.
Con 26, vale.
25, 26, eu era con 19.
Vale.
19 fixo 19.
Como se vivía a censura, más ou menos? Había, existía...
Moita.
Como podo traballar eu iso no teatro? O sea, onde se miraba? No cine, supoño?
No cine.
O sea, vos erades conscientes de que había cortes nas películas?
Bueno, algún tipo de xente, pois sí, comentábamolas.
E despois a nivel de rúa, como era a censura?
A nivel de rúa, o sea, quer dizer, sabíamos que había censura, uns cuantos sabíamos que había.
Claro, porque...
Intuíamos, coño, tal. Porque había as revistas de cine que había naquela época, que nos comprábamos unha na oficina e íbamos a todos. Naturalmente estaba censurada, estaban censuradas as humorísticas,
claro, Codorniz,
as de cine, pois tamén, bueno, os doblajes sabíamos que estaban porque non cuadraban. Por exemplo, Mogambo, ou é un incesto, ou...
Ai, que me encanta.
Claro, entón, aquilo, pois, de ser o home, pois, era un amigo, ou era o irmán. Cambiaban cousas destas. E despois, naturalmente...
O sea, Mogambo é desa época.
Sí.
De que pelis te acordas ti de ver no cine aquí, en Porriño?
No, eu me acordo de ver... Que xe digo eu... Gilda. Gilda, que estaba moi cortada,
moi censurada.
Estaba prohibido, non podíamos ir. Eu non tiña 18 anos, pero mireina. Por que? Porque meu pai era o administrador do cine.
Me
colei.
Me
colei. Entonces, eu quedei asombrado con aquilo. Porque ves... Bueno,
a censura
é moi fuerte. E do tema da sexual era salvaje, entonces calquer cousa que miraras, mirabas o que non había.
Home, claro.
Entonces ten miras Gilda agora sin corte ningún e dices isto,
usa non, de non era,
non era nada.
No, claro.
E antes que mirábamos con cortes, asombrábamonos.
Pois o que tenga represión e a censura, que xa a cabeza sí, desarrolla esa imaginación.
A cabeza mira o que non hai. Xa era así.
La Gilda, Mogambo. Ti cazaches en pleno franquismo?
Eu cazei en pleno franquismo. Eu pasei o cura a casarme. Eu naquela época era creyente, máis ou menos, xa con bastante reticencia.
Que me cuentes.
entonces sempre que ia formar a miña conciencia xa de maior. E un día, este... Bueno, ainda non estaba casado. Estábamos por... Xa Aurora estábamos para casarnos. E meu pai fixo unha comida, pois, con mi irmán, co seu marido, que agora que está viudo fai tempo xa, e pois con Aurora comigo e cun cura. Meu pai e nai e un cura. Mesa redonda.
Mema.
Entonces, despois de comer, pois, e ainda non estaba casado. Aurora era miña novia. Estaba ali. E recuerdo que empezamos a falar e dixo, oye, entonces, por que los curas? En la pena de muerte, porque xa estaba aquí los rebeldes, xa oímos cousas de pena de muerte, pero oíamos a distancia, ¿no? Eu tiño unha radio que oía...
Radio Pirenaica.
Radio Pirenaica, pero non era importante, Radio Pirenaica era. Oía este... unha emisora americana, que era... viña do outro lado do océano, en español, era buenísimo, ou París, ou Radio París.
Radio París.
Y si París, longa, longa, tal, París. Puño en francés e pois en español. Oíamos iso, entonces tiña esta... Entonces,
ahí o cura dixenlle,
por que os curas confesan os ajusticiados non confesan os que van a matar? Que iso da pena de morte, como está? Donde
pero
está?
Dixenlle,
o cura, meu pai le pegou unha patada por debaixo da mesa. E tamén dixen, hombre, e os curas debaixo del palio, este franco debaixo del palio, e mirás, el palio non é para el Santísimo Sacramento. Como va? Non se mirou iso. E el tío quedou, era un flor novo, era un cura novo, pero un maleteo. A patada que el pai cambiou de voz, de tal, pero non quedou, pois quedou patente ali como un miña.
Como era dos curas aquí? Se debo caso de...
Entonces eu, cando fui a casarme, pois, pues, a cura, empezas a fazer papeles, e dice, bueno, agora tens que escribir tal día. Non se daban cursillos ainda. Despois, máis tarde, deron se cursillos aos matrimonios. Na miña época, non. Falaba o pío, o cura contigo.
Cos dous.
Entonces vos, que queredes, vades a ter moitos fillos, vades tal, bueno, home, así me gusta e tal, pois moi ben, así, vosotros por rapaces e tal, entón, tal. E cando salíamos, había unha vitrina, no pasillo, xea de botellas, e dicía, mirades isto, estas son as botellas que me regalan os que se van a casar.
Para que xa...
Eu non lle regalei nada en absoluto. Pero sí.
Que rebelde.
Sí. Os curas tiñan moita influencia.
Claro.
Tiñan tanta...
Sempre se conta que revelaban o segredo da confesión
sí. As
falanxistas. Non todos. Porque nós tamén temos o caso, por exemplo, Porto sempre conta que Gulans, en realidad, non hubo moitas mortes porque o cura favoreceu que non viñeran a buscar a moita xente. O sea, él
informaba favorablemente.
E o día anterior de que entrara movemente en Gulans, colleu o libro da iglesia e inscribiu aos que non estaban.
Ah.
E xunto os veces, dixo, non, agora vos escribe... O sea, que, y él sempre di que a influencia era tanta que se tocaba un cura, con ideas,
pues aquí,
un pouco máis tantos...
Aquí sabe, sí, que hai registros... En Porriño. Que no margen teñen indicacións, por exemplo, fulano de tal, feito polo cura, fulano de tal, e que ter cuidado con él, é un moi mal pagador. E ademais, é un individuo que non se sabe como pensa. Non é tal, é tal. Notas así ao margen.
Está que barbaridade. É que isto é un peligro.
Sí. Mira, durante a guerra, ao franquismo, si tiñas que facer o permiso de conducir, tiñas que aportar un documento, un certificado de boa conduta. Quen che daba o certificado de boa conduta? Pois, Ministerio de Justicia en Madrid, no Ministerio. Pero, que facía o Ministerio? O Ministerio pidía información á Guardia Civil e o cura. Estes informaban, pois sí, entonces viñache, pero tardaban en darche ese certificado de buena conduta de medo. E pois, con iso podías pedir outras documentacións, pero sin ese certificado non había maior papel.
Que barbaridade.
E iso funcionou os 60 e máis, eh? Iso foi un documento que recordo eu perfectamente. Perfectamente.
A miña aboa, a de Carracido,
sí,
non a daqui, me contaba, claro, ela viviu a guerra, porque ela, claro, xa morreu, pero nacera no 1907, o sea que viviu todo, ¿no?
Claro, claro, casi como viñan aí.
Claro, ela me contaba que na guerra e sí, incluso despois,
sí,
o que facían os veciños,
sí,
era, porque ela lle pasou con un veciño ali ao lado,
sí,
que lle deixaban uns libros, leva sí, estes libros e lee estes libros.
Sí.
Eles non coñecían o contido do libro, o mellor sí, era o Capital de Mars e cousas así.
Por exemplo.
E entón, o día seguinte,
sí,
ian a buscarlos a casa.
Bueno, claro. O xe, sea, que faciño unha trampa.
Claro, efectivamente. Entón, le decía, e non sabía ni que, o sea, o libro non lle daba tempo.
É como meterlle un pouco de droga no bolsillo a un tío.
Efectivamente, iban a dizer, pero como que non, que tens este libro que é de Mars, pues, que tal, non sei que mira tú.
No, fixo de todo.
Non, barbaridade.
Fixo de todo, sí. Pero bueno, a guerra é terrorífica. E ademais, este o envenenamiento que tuvo que... Porque claro, en contra de como é posible que xente que vive de seu traballo, que este apoyando un movimiento nacional,
como posible
ese un grado de ignorancia tan grande,
como é posible que esta brutalidade se faga entre veciños,
como lle comeron o coco,
é que non entendo,
para defender, non, é que vai haber paz, vai haber comida para todos, hombre, o momento era malísimo España, ¿eh? O momento que está,
bueno,
na República era malísimo, ¿eh?
Sí, era malo.
Era malo, era malo, porque habían coincidido uns movimentos filosóficos que penetraban dunha forma impresionante. O comunismo penetraba ben, porque además o comunismo é moi sencillo de entender.
Sí,
e non, é que somos todos iguales aquí. Despois, non, nin igualdade, nin justicia, nin nada, eh? Yo te un lido ni todo iso. E despois, o movimento anarquista libertario, que era Bakunin, un filósofo fantástico, e se estaba a casa, que había moito porriño, moito, moitísimo, moitos concejales, e moita xente, moita xente, o de Bakunin, libertario, que estaba basado...
Tiñan partido de feito aquí?
Sí, tiñan partido de feito, sí, 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 sí. E os estes, eu creo que igual me equivoco, pero a familia de Esteban e tal eran máis ben desto, porque o principio destes era a formación do individuo
por encima de todo,
por encima de todo, o primeiro que forma o individuo, non pode ver tíos borregos, entonces ese era o principal motivo, nada de ordenar, non, non, aquí hai que formar a xente, e a xente depois xa sabe o que ten que facer. Ese é o principio libertario. Así dito así moi bruscamente, entendes? E iso entraba moi ben.
Bueno, e a última pregunta. Anos 60.
Anos 60.
Que recordo tes por encima de todos, de eses anos, aquí?
En vida, desde o punto de vista económico, os anos 60 empezou un movimento económico lento, lento, suave, que a xente foi e empezou a mellorar. Sabes por qué? Porque empezáronse a cubrir as necesidades máis perentorias. Como xe diré eu?
Polo da cartilla, dixo? No, despois viva a xuda internacional?
No, ou, no, a cartilla xa pasara.
A cartilla é nos 40, na posguerra, no, no momento duro.
Entrou tamén nos 50, eh?
E tamén nos 50.
Sí,
e depois viva a xuda internacional, no? Plan Marshall e todo eso? E
no, nos... Plan Marshall aquí en España non viu nada, eh?
Non chegou nada.
Non chegou nada, todo... non chegou nada. Aquí a xuda única que viu, na época de moita fame, foi da Argentina.
Ah, sí?
Da Argentina, que mandaban trigo e mandaban carne. Sí, sí, Argentina. Eva Perón viu a España en olor de multitudes, foi unha cosa que era a muller de Perón.
Sí, 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 sí,
que foi
sí,
presidenta.
E en que anos visitaría ela?
Eu que xa nos 50,
Bueno, pero,
ou unos 40.
Respóndeme a pregunta, no, después, que senón nos enrodamos. No, os anos 60 para ti?
60.
Ti como os viviches?
Bueno, eu viví infeliz, sempre. Eu feliz sempre. Eu de neno pasei unha niñez feliz. Cando había actos no pueblo, participaban todos, eu entraba en todas as casas. Os rapaces xogaban na calle, eu iba á escola, tiña bo aproveitamento, estudiaba o menos posible, pero cando viñan no Brán as comedias, que era o elemento cultural que aparecía, nos encantaban.
Eran cómicos da legua, viñan andando, montaban
e facían unha representación. Eu que chamaban de neno, ten en conta a edad, 11 anos, 12 anos, que xa tiña moita picardía, e claro, viña aquelas mozas con seus vestidos e tal. Non sei se contaba xa outro día,
sí,
que íbamos por detrás a mirar como se vestían. E sempre mirábamos maiores, atrás os nenos non mirábamos nada, pero participábamos do tinglao e tal.
E pasaban a gorra, como lle pagaban?
Sí, pasaban a gorra. Pasaban a gorra e tiraban que... as monedas.
E aquí alguén tiña que deixarse pousada ou onde dormir, ou que decir...
Sí, o... sí, claro, botaban sí, un día, ou algo así. Pois sí, dormían en
claro, porque...
as casas de boa voluntad, sí. Eles cambiábase nunha panadería, sempre lle deixaban un sitio para cambiarse, que era o sitio cercano.
Como viviches o proceso todo da serie? Que tú ao principio non escribías e despois escribiches a partir do terceiro ou cuarto capítulo?
Bueno, porque...
Escribir como outras cousas, non? Producir,
porque, faremos todo. Si ela di, pois aquí pasa tal cousa, pois depois ti imaginaste... Aí a escena, pois eu diría así, ou outro di, pois, a min, eu que sei, eu diría outra cousa, e vamos aí compoñendo, e...
E fa, porque eres porque unha fenómena,
sí,
Mari!
Sí, sí, joder, unha aplauso, Mari, joder!
Todas somos Mari.
No, perdón, yo de joven quiero ser como Mari. Después hay otra cosa que el grupo, que un noto que año, que o nivel de calidad. O sea, ellos quedan por la suya cuenta cuando tienen que estar por parejas. O sea, para mí es... Y de repente como Irene mira y dinos algo. Claro, a mí eso no me pasó con ningún grupo. Siempre había que tirar, ¿no? A ver, vamos a ensayar, esto está flojo, esto está... Eles teñen xa uns niveis de calidade grandes. Entón, claro, vas tranquilo.
Pero a ver, non, o proceso para min, xeñal. Xeñal porque iso, a libertade que temos de poder escribir, de poder nos decidir realmente onde queremos chegar con o noso personaxe, non? De decir, eu son Rosiña, onde quero ir, a libertade que nos dá isto do teatro comunitario, non? E chegar, isto que tens que facer, non? Ti... tes unhas premisas e en base a iso vais desenvolvendo o personaxe. Eso, vendo que cada compañeiro que se vai sumando, vai aportando a súa idea e que se vai formando aí un... increíble. Sí, para min, desde que levo facendo teatro aquí en Grávida ou cando estábamos antes, para min foi a mellor experiencia e agradezo a Irene e a todos os compañeiros porque increíble.
A ti, Juanita.
Calado.
Eu quero dicir unhas
palabras
tamén. Ai,
aquí
sí, perdón. Da igual. Vou así saltando, no, no.
Mira,
no.
Metem a min xa, non
sí, me digo, estou
aquí reprimindo.
Lorena, ti non te reprimas, por favor. Aquí non podes
ser palado.
Mira,
eu
empecé aquí, pois pues, xa. Francis.
No, a ver, en serio. Vou a dicir algo moi serio e moi profundo. Eu empecé aquí con esta xente, con Alex e con Irene, pois hai 5 anos, 6 anos, 7 anos, nunha escola de xeato tal. Realmente, ata... sempre moi ben, moi ben. Xente moi profesional, moi guai e todo, non? Pero sí que é certo que eu nunca fui moi boa alumna. Irene e Alex o saben. Bueno, ni moi boa traballadora tampouco. Tiven as miñas fifiadas aquí, non? Pero sí que é certo que este ano me metín tarde, por de casualidade, porque nos tomamos na piscina, e sí que sentín desde o principio, ¿no?, a idea deste proxecto como en plan, sí que mi, como as outras veces sabía que tiña que vir este ano con este formato de teatro comunitario, era como en plan, non podo, sí que sentín que non podía fallar, ¿no?, porque sabía que cada un e cada unha das miñas compañeiras estaban poñendo algo a súa parte, a parte dos o feito de elaborar os textos, pois como que sintes moito máis aí o traballo de cada cual. E logo, o feito de que estedes aquí, o ano pasado tamén facíamos, creo que fixemos unha vez tamén o tema do coloquio, non? Pero que estes capítulos se construyan gracias a vos, porque cada capítulo, porque recollemos as vosas historias, esta xente que nunca me acordo do nome, pero é unha familia que aparece buenísimo, vos tamén que estás en primeira fila, tal logo, despois de cada capítulo, a semana seguinte, pues, sempre falamos de todo que cada cual aportou. Para min iso é teatro comunitario. Que vos estedes aquí, que podamos falar de como vos vivistes a asistir. Eu non sou de Porriño, pero para min Porriño, xa, moi guai, a verdade. Mañá pincharei, non irei a Ourense porque prefiro dormir, ou se me vai a tomar algo, pero a verdade que é inesquecible, queda aquí esta experiencia.
Joder,
pois ata aquí este podcast enorme que pecha por catro perras e abre a porta á recollida de máis historias sobre a Guerra Civil. As aportacións do público e dos actores e actrices foron feitas en Ingrávida, espazo de gravitación artística na tempada teatral 2016-2017. E o material textual foi recollido dos libros O Porriño 1936, de Kiko Paz Antón, Un cesto de mazás, de Monse Fajardo, e Cartas de republicanos galegos condenados á morte, de Xesús Alonso Montero. Todo forma parte da memoria, do que somos, sen esquecernos da inestimável axuda nas conversas dos meus pais e do meu amigo Manuel Cabaleiro. Saúde e República. Lembrade que podedes seguir todas as nosas ondas radiofónicas nas vosas plataformas habituais de podcast, incluído Spotify, ou a través da nosa web salaingrávida.gal. Radio Ingrávida. Xa estamos no aire.